Latvijas radijā šodien uzrunāja iedzīvotājs Garkalnes ielās, un lielākoties ļaudis īsti par gaidāmo sadalīšanu nemaz neko nezināja. Vairāk cilvēki arī godīgi atzina, ka viņiem dzīvē nekas daudz nav mainījies kopš Garkalnes pievienošanas robežiem, un līdz ar to viņi arī īpaši neiespringst uz to sadalīšanu šobrīd. Teica, ka sadzīvos ar visiem, un daudz neko tas ikdienā nemaina. Citi savukārt cer, ka izdosies panākt pievienošanos Ādažiem. Un paklausīsimies, ko tad iedzīvotāji man stāstīja.
Ādaži ir ļoti udobni. Ulbraku uiniet.
Bet uz Ādažiem aizbraukt ir ērti. Bet tiešā transporta uz Ulbraku nav. Tur ir ļoti tālu. Man ļoti patīk Ādaži. Tur ir tāda infrastruktūra, veikali, skaistums.
Es pat neiedzīvinos.
Jūs pat neiedzīvinos. Jums vienalga,
ja? Lielam, jā, abi labi.
Jūs jūtat kaut kādu atšķirību tagad, kad ir ropaži?
Nē.
Absurd. Visiem jūs možat ir atdzīlīt.
Tas ir absurds. Vai tad ģimene var sadalīt divās daļās? Šī jaunā kārtība ieviesīs jaunas noteikumus, atkal jaunu kārtību. Cilvēki ir pieraduši pie esošā, bet pierast pie kaut kā jauna būs grūti.
Jūtīšu, kad būsim pie varbūt Ādažiem, būs vieglāk kaut ko tur. Man patīk braukt uz baseinu Ādažiem, varbūt būs kaut kādas atlaides, nu tāda ziņa.
Nu es nezinu, nu droši vien, kad ne jau paši Garkalni pievienos Ādažiem, pievienos.
Tas ir viens no variantiem.
Nu jā, bet visdrīzāk tie cilvēki, kas dzīvo, teiksim, tuvāk Ādažiem, tas ir Baltezars, tas ir Priežlējas un Prietkalni, tie jau ir tuvāk Ādažiem.
Un tos būtu loģiski pievienot, kā jums liekas?
Nu, es domāju, ka jā.
Jā, tie bija iedzīvotāji, un kā jūs arī dzirdējat, viena no problēmām starp citu ir transports starp robežu novadu centru un Garkalni. Šobrīd iedzīvotājiem, kam tas ir nepieciešams, kas visbiežāk ir seniori, ir jābraukā caur Rīgu. Un es arī uzsveršu, ka tātad šobrīd pašlaik ir sagatavoti trīs varianti,
jā, kā
sadalīt Garkalni, un viens no tiem ir pavisam neliels, kur tā teikt nopaļo robežas, kaut kāda neliela celiņa un tam līdzīgi. Vidējais variants ir pievienot pāris pagasts, kas ir vistuvāk Ādažiem, un pēdējais variants ir iekļauj vislielāko sadalīšanu, kur arī pati Garkalnes ciems tātad pāriet Ādažu novadā.
Un daļa atkal paliek robežu novadā.
Daļa paliek robežu novadā, tieši tā. Bet jā, tur vēl ir jālemj arī iedzīvotājiem, jo robežu doma uzsvēra šodien arī Latvijas radio, ka viņiem ir ļoti svarīgi tieši, kā vēlas šo te sadalīšanu redzēt iedzīvotāji un notiks aptauja no 30. oktobra līdz 28. novembrim paralēli sabiedriskai apspriešanai. Aptaujas mērķis ir apvienot tātad pēc iespējas vairāk iedzīvotāju viedokļus, lai tad izstrādātu plānu, kas visvairāk atbilst sabiedrības interesēm. Līdz ar to iedzīvotāji piedalīties var gan Mana balss LV, gan arī pagastu pārvaldēs klātienē. Un jā, robežu novads tiešām aicina cilvēku šoreiz būt aktīviem, lai pēc tam tad nav rūgtums par to, kā ir lēmuši līdz cilvēki.